პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანე ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღევანდელი კონტაქტი ტრადიციულად ჯანდაცვის სფეროს ეთმობა. დღეს სამშაბათია და ჩვენმა მსმენელებმა ალბათ კარგად იციან, რომ სამშაბათობით ჯანმრთელობაზე და ამ სფეროში არსებულ პრობლემებსა თუ გამოწვევებზე ვსაუბრობთ. გადაცემის პირველ ნაწილში არტერიულ ჰიპერტენზიაზე ვისაუბრებთ, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილი სისხლში ტყვიის შემცველობას და მასთან დაკავშირებით ახახან დაწყებულ კვლევებს დაეთმობ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
თანამედროვე მსოფლიოში ბევრი ადამიანია, ვისი არტერიული წნევა ნორმას სცილდება, მაგრამ ამის შესახებ ან არ იცის და შესაბამისად არც მკურნალობს, ან იცის, მაგრამ ექიმთან ვიზიტისგან თავს იკავებს. არადა არტერიული ჰიპერტენზია დაავადებაა, რომელსაც თან ახლავს ისეთი მძიმე ქართულებები, როგორიცაა გულის იშემიური დაავადება, ინსულტი, თირკმლის უკმარისობა, მხედველობის დაქვეითება და ასე შემდეგ. გაზაფხული და შემოდგომა კი ის პერიოდია, როდესაც არტერიული ჰიპერტენზია მწვავდება. რა საჩვენებს კოლეები, რა უნდა ვიცოდეთ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე და როგორ ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ამაზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ.
და ვიდრე სტუმარს წარვადგენთ, რადიო მსმენელებს გვინდა შევახსენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 27 53 91, თუ დაანონსებულ თემასთან მიმართებაში გექნებათ შეკითხვები, დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში და დაუსვით კითხვები ჩვენს სტუმარს. სტუდიაშია საქართველოს ჰიპერტენზიის შემსწავლელი, საზოგადოების კვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი დალი ტრაპაიძე.
ქალბატონ დალი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მიგესალმები თქვენს მსმენელს. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტიპის, ამ ფორმატის გადაცემები, როგორც რადიოთი, ასევე ტელევიზიით, იმიტომ რომ ინფორმირება და გათვითცნობიერების მომატება მოსახლეობაში ზუსტად აი ამ კლინიკური მდგომარეობის მართვის მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ. რაც შეეხება ჰიპერტენზიას.
დიახ, ეს არის პრობლემა, რომელზეც მთელი მსოფლიო ფიქრობს, მუშაობს, თუმცა რეალური შედეგი ჯერჯერობით არ დამტკარა.
რაც შეეხება ჰიპერტენზიას, ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებით დავიწყებ. ნომერი პირველი მკვლელი არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები მამაკაცებში და სხვათა შორის ქალთა პოპულაციაში, და ეს მითი იყო იმის დიდი ხანია დაიმსხვრა, რომ მამაკაცების დაავადება, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები, მოკლედ ნომერი პირველი მკვლელი არის მსოფლიოში სიკვდილობის ზოგად სტრუქტურაში. ეს ერთი განსაკუთრებული გზავნილი ჩვენს მსმენელს. მეორე ის, რომ ადრე ამბობდნენ, რომ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა ერთ-ერთი ძირითადი რისკფაქტორია ჰიპერტენზია. ეხა ამბობენ რომ ექსპერტები, რომ არის ძირითადი რისკფაქტორი ჰიპერტენზია, რომელიც არის ძალიან მართებულად ბრძანეთ თქვენ, რომ არის საფუძველი, ცუდად მართული, რა თქმა უნდა, ჰიპერტენზია არის თავის ტვინის, ინსულტის, მიოკარდიუმის ინფარქტის, თირკმლის ქრონიკული დაავადების განვითარების, ხედველობის პრობლემების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მეორე და მესამე მნიშვნელოვანი სასტარტო გზავნილი ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ეს გახლავთ ის, რომ ჰიპერტენზია, მომატებული არტერიული წნევა, ეს გახლავთ ქრონიკული დაავადება, რომელიც სამწუხაროდ არ ინკურნება, მაგრამ ეფექტიანად, წარმატებულად შესაძლოა მისი მკურნალობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ კონტროლირდება და კონტროლირებული ჰიპერტენზია, ანუ ეფექტი, კურნალობის ეფექტი, სამიზნე წნევა მიღწეულია, ჰიპერტენზია კონტროლირებულია, ნიშნავს იმას, რომ ის გართულებების რისკზე, რაზეც ვისაუბრებთ თავიდან, რისკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი. ეს არის მნიშვნელოვანი.
მაინც როგორია ზღვარი, რომლის ფარგლებშიც უნდა იყოს არტერიული წნევა.
ერთ-ერთი დეფექტი ჩვენი პოპულაციის გათვითცნობიერებისა ამ მიმართულებით არის ის, რომ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ არ იცის და არაფასებს სწორად ნორმალური არტერიული წნევის ციფრებს. მოზრდილი ადამიანისათვის 140-90-ზე 90 მმ ვერცხლისწყლისა და ზევით ითვლება უკვე მომატებულ არტერიულ წნევად, ანუ ჰიპერტენზიად. არანაირი მოზრდილი მოსახლეობისთვის 18 წლის ზევით არანაირი ასაკობრივი და ინდივიდუალური ნორმები არ არსებობს. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეფექტია იმისა, რომ პაციენტმა არ იცის ყოველთვის ხშირად, უბრალოდ არა, ყოველთვის ხშირად გვესმის ასეთი პასუხი: ჩემთვის ეს არის ნორმალური, მე ამ ციფრებზე კარგათა ვარ. ასეთი დამოკიდებულება არ არსებობს. 129-99 არის ის ზღვარი, რომლის ზევითაც უკვე მომატებულ არტერიულ წნევად ითვლება. მომატებული ითვლება ჩვენი წნევა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ამ ჩვენმა პოპულაციამ გაითვითცნობიეროს ის, რომ არ არსებობს ინდივიდუალური ნორმები. ჩვენი კურნალობის ეფექტი და სამიზნე წნევა ყველასთვის მოზრდილი ადამიანისთვის. გარკვეული დაავადებებია, შაქრიანი დიაბეტი, თქვა, თირკმლის ქრონიკული დაავადება, რომელსაც ექიმი წყვიტავს, იქ რომელი უნდა იყოს სამიზნე წნევა, უფრო დაბალი ზღვარი, მაგრამ ზოგადად პოპულაციისთვის აი ეს ნორმა არსებობს, რაზეც ვისაუბრეთ.
Ну, 140 უკვე ითვლება.
140-90-ზე და
უკვე არის, ну, იქ განგაშის არის, უნდა შემოკრა. მაგრამ აი 90-60 ამობნაი ჩემი წნევა და აი 160-ზე უკვე ცუდად გრძნობ თავს. ეს რამდენად მართებულია?
არ არის დამოკიდებულება, აი ზუსტად არ არის ეს სწორი დამოკიდებულება და კიდევ ერთი. უნდა შემოუკრათ ზარი პირველ რიგში, როცა გვაქვს მომატებული, როცა პაციენტს თუ გამოსაკვლევს აქვს მომატებული არტერიული წნევა და უნდა მოუკრათ ზარი იმ შემთხვევაში, თუ გულსის ზარფთა სისტემის და პერსონალური ანუ ინდივიდუალური რისკი არის მაღალი. რისკი, პერსონალურ რისკს არა მარტო წნევა განაპირობებს. განაპირობებს, აქ არის სქემები, რომელშიც შეფასების ინდიკატორად არის სისტოლური არტერიული წნევა, ანუ როგორც პოპულაცია ეძახის ზედა წნევა, არის აქ ასაკი, სქესი, მწეველობა, საერთო ქოლესტეროლი და ასე შემდეგ. შეიძლება ეხლა რისი თქვა მინდა, შეიძლება არ იყოს მაღალი ციფრები, მაგრამ იყოს მას კონდეს ისეთი რისკის თაიგული, ანუ რისკის კომპოზიცია, რომ მას უფრო მნიშვნელოვანი მკურნალობა და უფრო მნიშვნელოვანი მედიკამენტური ჩარევა ჭირდებოდეთ, ვიდრე ვისაც აქვს მაღალი წნევა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იმ რისკის მოკლედ კომპოზიცია, ანუ რისკის შეფასება, რაც აქვს პერსონალურად ყველა ადამიანს. ეს რისკები არის ის რისკ ფაქტორები, რაც განაპირობებს ჰიპერტენზიის განვითარებას.
და რა სიტუაციაა, რას აჩვენებს კვლევები? რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში?
ერთი დავიწყებ იმას, რომ სოფლიოში არის ჰიპერტენზია დღესაც მნიშვნელოვანი პრობლემა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა გახლავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მწვავედ დგას ეს პრობლემა. დაახლოებით 1.5 მილიარდ ადამიანს აქვს მომატებული არტერიული წნევა. ქვეყნებს გააჩნია არის 30-45%. ჩვენი ქვეყნის მონაცემები, ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი სარწმუნო კვლევები ჩატარებული ჰიპერტენზიის, ანუ მაღალი არტერიული წნევის გავრცელების შესწავლის თვალსაზრისით. ბოლო კვლევა ქვეყნის მასშტაბით გახლავთ 2016 წელს, სტეპს კვლევა ქვია, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით, სადაც მოზრდილ პოპულაციაში, ანუ 18-დან 69 წლამდე ჰიპერტენზიის გავრცელება არის 40%-ამდე, ნუ 37.7%. კიდე აუცილებლად ვინდა შევეხო ორი ძალიან მნიშვნელოვანი გლობალური კამპანია განახორციელა ჩვენმა საზოგადოებამ მის მუდმივ კოლაბორანტთან, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან ერთად. ეს იყო ეგრეთ წოდებული მაისის გაზომვების თვე. ეს იყო 2017 წელს და 2018 წელს.
აჭარაც ჩართული
იყო. რა თქმა უნდა, ორივე წელს იყო აჭარა ჩართული ამ კამპანიაში ძალიან აქტიურად, როგორც ადგილობრივი რესურსებით, ასევე ჩვენც ჩამოვედით. ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის ადგილობრივ ქსელს, როგორც ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა. და ძალიან მნიშვნელოვანი ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 18,000-მდე ადამიანი დასკრინინგდა. ანუ სკრინინგი, ეს არის გამოვლენა, ხო? და აღმოჩნდა, რომ 45-48%-მდე ჩვენს ქვეყანაში ამ კამპანიის ფარგლებში არის მომატებული არტერიული წნევა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ მომატებული არტერიული წნევის ამ პრობლემის სიმწვავეს, ამ გავრცელების მაღალ მაჩვენებელს ამძიმებს კიდევ ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ეგრეთ წოდებული ფსევდო, ანუ ცრუ რეფრაქტერობა, ანუ არსებობს რეზისტენტული, ანუ რეფრაქტერული ჰიპერტენზია, რომელიც არ პასუხობს მედიკამენტურ კურნალობას, უნდა გარკვეულად ისეთი სქემები, მაგრამ არსებობს ფსევდო რეფრაქტერობა, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ექიმს გონია, რომ პაციენტი სვამს ანტიჰიპერტენზიულ, ანუ წნევის დამწევ პრეპარატს, პაციენტი არღებულობს, რეჟიმს არღებს, დღე გამოტოვებს, ან დოზაც გამოტოვებს, და ეს ქმნის იმის თქვათ სურათს, რომ პაციენტს არ აქვს ეფექტი, იმიტომ რომ არ სვამს სწორად პრეპარატს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე აუცილებლად ვინდა შევეხო რისკ ფაქტორებს, ჰიპერტენზიის რისკ ფაქტორებს. ეს არის არაკორეგირებადი, ანუ არაშეცვლადი რისკ ფაქტორები. ეს გახლავთ ასაკი, სქესი, მემკვიდრული დატვირთვა პირველი რიგის ნათესავებში, ეს გახლავთ დედა, მამა, და-ძმა, სიზარღოვანი გართულებები, ინფარქტი, ინსულტი და ასე შემდეგ. ეს არის და კორეგირებადი, ანუ შეცვლადი, ეგრეთ წოდებული ქცევითი რისკ ფაქტორები, ხო? პირველი ეს გახლავთ დიეტური ტიპი, კვებითი ქცევები და დამოკიდებულება პირველ რიგში სუფრის მარილთან. სუფრის მარილის მოხმარების დოზა, რეკომენდირებული დოზა არის დღეგამური დოზა 5 გრამი და ჩვენი აი ამ სტეპს კვლევით, როგორც გითხარით, 2016 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაგმენტი იყო ამ კვლევისა, ნატრიუმის გამოყოფა შარდით, რომელიც ჩვენს მოხმარებას, რამდენს მოვიხმართ მარილს, ამას აჩვენებს და აღმოჩნდა, რომ ორჯერ მეტ მარილს მოვიხმართ ჩვენი პოპულაცია, მოზრდილი პოპულაცია. გარდა ამისა, თამბაქო ძალიან ცვლის, აი მაგალითად თამბაქოს მოხმარება, არსებობს ეგრეთ წოდებული მასკირებული ჰიპერტენზია, ძალიან საინტერესო ფორმა. ხო არის თეთრი ხალათის, ხომ არის თეთრი ხალათის ჰიპერტენზია, რომელიც სახლში არ არის და ექიმთან ოფისში არის მატების ეპიზოდი. აი მისი ეგრეთ წოდებული ალტერნატივა, მასკირებული ჰიპერტენზია, რომელიც ოფისში ექიმთან არის ნორმის ფარგლებში და სახლში არის მომატებული, რომელიც ერთ-ერთი აი ასეთი მიმდინარეობის ერთ-ერთი რისკი არის თამბაქოს მოხმარება და ალკოჰოლის მოხმარება. რისკებში, ზოგადად რისკებში არის ალკოჰოლიც, ალკოჰოლდამოკიდებული ჰიპერტენზია და ფსიქოსოციალური ისეთი ხშირი სტრესები, რომელიც ასევე განაპირობებს მომატებულ არტერიულ წნევას. და კიდე რომ არ გამომრჩეს ახლა ამაზე ჩქარობ, იმ თვალსაზრისით, რომ მე ეთერი სანამ დაიწყებოდა ვისაუბრეთ ჩვენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰიპერტენზიას ჩვენი პოპულაცია არ თვლის სათანადოდ არტულის დაავადებად და უკავშირებს დროებით სიტუაციურ სიტუაციურ მოვლენებს, ძალიან ნერვიულობას, გადაცაბვას და ასე შემდეგ. და ამიტომ აი ამ ტიპის გადაცემებიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს პოპულაცია შეუცვალოს თავისი შეხედულება.
ამიტომანდალი ნერვიულობა, სტრესი არ მოქმედებს, არ იწვევს ჰიპერტენზიას.
სტრესები კი, ვთქვი მე, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასეთი პერმანენტული სტრესები, რა თქმა უნდა.
და რამდენად რისკი შემცველია ის, რომ აი თვითნებურად იღებენ მედიკამენტებს.
ეს არის ყველაზე დიდი რისკი შემცველი. მე მინდა რომ ძირითადი გზა უნდა
იყოს. და თუ ისე იშვიათა თავთეახშიც თვითონ სთავაზობენ, რომ აი ეს მიიღეთ, ეს ანუ ექიმთან მისვლის გარეშე ან თავად უნიშნავენ საკუთარ თავს ან და კონსულტაციას
ფარმაცევტებთან
გადიან. ყველგვარი ანალიზის
და სატკივარი, ეგრეთ წოდებული და დღევანდელი, აი რაღაც ძირითადი გზავნილი რო იყოს ჩვენი დღევანდელი, მოკლედ ეთერისა, ეს უნდა იყოს, რომ მართოთ ჰიპერტენზია მაშინ მივაღწევთ წარმატებას და ეფექტიანი იქნება ექიმთან ერთად. დავიწყოთ მკურნალობა ექიმთან ერთად, ვცვალოთ და მივაღწიოთ იმ როგორ გითხრათ, იმ ეფექტურ დოზას, ეფექტურ კომბინაციას ექიმთან ერთად. თვით მე ძალიან შორსა ვარ იმისგან, რომ ფარმაცევტებს რა თქმა უნდა მათ თავისი როლი აქვთ, თქვათ ჰიპერტენზიის თქვათ მართვის თვალსაზრისით დაზუსტებაში, თქვათ თუ აქვს პაციენტს რაიმე კითხვის ნიშანი დარჩა ექიმთან ვიზიტის შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გადაწყვიტოს აუცილებლად ექიმმა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან ეს თვითშემოქმედებითი აქტივობები პაციენტებისა ძალიან ხშირია და ეს არის წყვეტილობის მიზეზი, ეს არის ხშირი ცვლის მიზეზი. ევროპულ პოპულაციაში წნევის დამწევი პრეპარატის ყველაზე ხშირად ცვლილების და მოხსნის უბრალოდ მიზეზი არის გვერდითი ეფექტი, რომელიც ყველა პრეპარატს აქვს. არა მარტო წნევის დამწევ პრეპარატს, ხო, აქვს გვერდითი ეფექტი, რომელიც ინდივიდუალურია და რომელიც მოხსნის საფუძველი ხდება. ჩვენს ქვეყანაში მოხსნის, ტოის შეცვლის და წყვეტილობის მიზეზი უხშირესი წნევის დამწევი მედიკამენტის გახლავთ უეფექტობა. ეს იგი დაიწყებს არ იცის, რომ ყველა თანამედროვე წნევის დამწევ პრეპარატს ჭირდება გარკვეული დრო, რომ მან აი როგორ ვთქვა, ხო, დაიქოქოს ის პრეპარატი, გარკვეულ კონცენტრაციას მიაღწიოს და ეფექტი დადგეს. ეს ამის შესახებ თუ არ არის პაციენტი ინფორმირებული, ის იფიქრებს, რომ ეს არ არის, გადაწყვიტავს მის შეცვლას და უკვე ექიმთან დობის მომენტი აღარ ექნება, იმიტომ რომ ექიმის მიერ დანიშნულმა პრეპარატმა არ იმუშაო და მერე შეცვლის არა ექიმის რეკომენდაციით.
და ჰიპერტენზია არ არსებობს დამოუკიდებლად სხვა ორგანოების იქ რაღაც ამა თუ იმ სიმპტომების, დაავადების თუ რაღაც, ალბათ მაინც არ არსებობს, ხომ, დამოუკიდებლად არის პირველადი და არის ალბათ მერე შედეგი, ხო, რაღაც სხვა დაავადებების თუ არა.
საინტერესო კითხვა დამისვით. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჰიპერტენზიას უწოდებენ ჩუმკვლელს. ხშირესად, ძალიან ხშირად ის არის ასიმპტომური, ანუ სიმპტომების გარეშე და იმიტომ არის ძნელად გამოსავლენი და ძნელად მოკლედ გამოსავლენი ჰიპერტენზია. ჰიპერტენზია და ხშირად მისი გამოვლენა და მისი დადასტურება პაციენტის თქვა სტატუსში, ჯანმრთელობის სტატუსში ხდება მაშინ, როდესაც ჰიპერტენზიის ფონზე ზიანდება ეგრეთ წოდებული სამიზნე ორგანოები. აი ეს არის სამიზნო თავის ტვინი, გულის კუნთი, თვალი, თირკმელი და ასე შემდეგ. ჩვენი ექიმების ჩვენი ვალი გახლავთ ის, რომ ჰიპერტენზიის ადრეული დეტექცია, ანუ გამოვლენა იმ ეტაპზე უნდა გამოვავლინოთ, სანამ მას დამდგარა ამ სამიზნე ორგანოების პრობლემა და დაზიანებულა სამიზნე ორგანოები. ამისთვის არის ზუსტად ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, ყველაზე დაუძლეველი, ვთქვათ, ერთ-ერთი დაუძლეველი ამ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის თვალსაზრისით. 80%-ზე მეტი ჩვენ ყველა მივდივართ ექიმთან, როდესაც დადგება ჯანმრთელობის პრობლემა. ამიტომ ასიმპტომური ადამიანიც უნდა მივედის პრევენციული, ანუ პროფილაქტიკის მისდით ექიმთან, იმისათვის რომ გამოავლინოს იგივე ჰიპერტენზია ხშირად ასიმპტომურად მიმდინარე.
ქალბატონდალი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არტერიულ ჰიპერტენზიას ხშირად ჩუმ კლელს უწოდებენ. თუმცა, ალბათ, თქვენი ნაცნობებისგან, ანუ უცნობი ადამიანებისგანაც, ალბათ, მოგიხსენიათ რიგის სიმპტომების ჩამონათვალი, როდესაც ისინი თავის ტკივილს უჩივიან, თავბრუხვევის შეგრძნება აქვთ, შეიძლება ხებინების შეგრძნებაც ჰქონდეთ. Ну თუ ეს სიმპტომები არ არის მიმანიშნებელი არტერიული ჰიპერტენზიის.
რა თქმა უნდა, ეს არის ცერებრული ხასიათის ჩივილები, რომლებიც ახლავს თან მომატებულ არტერიულ წნევას, მაგრამ მე ვთქვი ასიმპტომურად მიმდინარე, იმდენად რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასიმპტომურობა. პაციენტის თუ გამოსაკვლევი პირის ის ართულის თავს პაციენტთან არ ნიშნავს პაციენტს.
ანუ უკეთესია, როდესაც ეს სიმპტომები არსებობს, იმისთვის რომ უკვე რაღაც სადეგეს ადამიანი
გამოსავლენად ხო, მაგრამ ასიმპტომურობა არ ნიშნავს ჯანმრთელობას, ამის თქმა მინდა. გულის იშემიური დაავადების მუნჯი ფორმები არსებობს, გულის იშემიური დაავადების, რომელსაც არ აქვს ფორმა და რომელიც ფიზიკალური და მეორე ინსტრუმენტული გამოკვლევებით ვლინდება. ამიტომ ასიმპტომური ადამიანიც თავისი რისკის შესაფასებლად უნდა მივიდეს ექიმთან. მხოლოდ და მხოლოდ ექიმთან ერთად უნდა მართოს გუსის ზარდთა სისტემის დაავადებები და პირველ რიგში ჰიპერტენზია.
და ისევ კვლევებს რომ დავუბრუნდეთ, როგორი პერიოდულობით ტარდება კვლევები და ის ციფრობრივი მაჩვენებელი, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც ბოლო კვლევების შედეგად გამოვლინდა. აი, წინა პერიოდებთან შედარებით როგორია? იკლო დაავადების მაჩვენებელმა თუ პირიქით იმატა?
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი საზოგადოება ძალიან დიდი ხანია აჭარაში აქვს ასე ამ ტიპის კვლევები. პირველი კვლევა იყო 1996 წელს ამერიკელებთან ერთად ჩვენ განვახორციელეთ ეს ჰიპერტენზიის და მისი რისკ ფაქტორების გავრცელების კვლევა და მაშინ იყო ჰიპერტენზიის გავრცელება მოზრდილ მოსახლეობაში 27%. იმის შემდეგ 5 წლის შემდეგ ჩვენ გავაკეთეთ იგივე კონტინგენტში დინამიკა და უკვე თითქმის 30-35% მიაღწია. რა თქმა უნდა, იზრდება გავრცელება, პოპულაცია ბერდება, დაბერების პროცესიც არის, მაგრამ გაახალგაზრდა კიდევაც ჰიპერტენზია და ყველაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენი კვლევები გარდა რაოდენობრივი კვლევებისა, რომელიც აი ამ გავრცელებას სწავლობს, ჩვენ მუდმივად ვატარებთ პროფესიული ასოციაციები, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ვატარებთ შეფასებით კვლევებს. რა არის ამ შეფასებით კვლევების მიზანი? არის ის, რომ ჩვენ გამოვავლინოთ ის ხარვეზები და ის ბარიერები, რაც აქვს ჰიპერტენზიის მართვას და ერთ-ერთი ბარიერი ყოველთვის იყო, რომ ხელმისაწვდომობა ანტიჰიპერტენზიული, ანუ წნევის დამწევი პრეპარატების მიმართ, ხო, ფასი ვერ ყიდულობდნენ. ძალიან დიდი აქტიობა არის ამ ბოლო დროს სახელმწიფოს მხრიდან ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, სადაც სერვისის მიწოდება გახდა უფასოდ. მე რაც გითხარით, გულის ზრდა დაავადებათა რისკის შეფასებას, რაც კი ჭირდება, წნევის გასინჯვა, ქოლესტერონი, გლუკოზა, ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევა, ყველაფერი პირველად ჯანდაცვაში უფასოა. ეს ერთი. და მეორე, ეხლა გახდა ძალიან გაიზარდა ხელმისაწვდომობა მაღალი ხარისხის და ყველა ჯგუფზე თითქმის ანტიჰიპერტენზიული, ანუ წნევის დამწევი პრეპარატებისა. დაიწყო ეს სოციალურად დაუცველ კონტინგენტში, რომელიც არის 100,000-მდე ქულა აქვს, არეიტანგო ქულა. ეხლა ფართოვდება ეს მოსარჩევნებები, რა თქმა უნდა, პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის პირები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გარდა მოსარგებლეების გაფართოებისა, იზრდება პრეპარატების ნუსხაც და ჩაერთვება კომბინირებული მედიკამენტები. ამიტომ ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით ძალიან დიდი გაკეთდა, დიდი აქტიობა ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ გათვითცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეს სარგებელი გახდეს თვალნათლიო.
და ალბათ კამპანიების ჩატარებაც არის საჭირო.
ხელმისაწვდომობაზე გასაგებია, იმიტომ რომ ეს ზოგიერთი მედიკამენტი საკმაოდ ძვირადღირებულია და აქედან გამომდინარე თვითონ პაციენტებიც წუხდნენ, რომ ვერ წვდებოდნენ ამას თავიანთი იქ მატერიალური მდგომარეობით. მაგრამ აი, არის ხოლმე რომ ერთი და იგივე მედიკამენტი არის სხვადასხვა ქვეყნის გამოშვებული და აი ეს რაღაც აქცენტი კეთდება, რომ აი ეს გერმანული ძალიან კარგია, ან ეს კარგია. არის ასეთი დაუშვათ სხვაობა ერთი სახელწოდებით გამოშვებული მედიკამენტი თუ განსხვავდება აი ქვეყანა სხვადასხვა ქვეყანაში როა წარმოებული.
ხო, რა თქმა უნდა, ყო
ხო, მოქმედებით ან
ექვი მე
ფასი არის მაღალი ყოველთვის და უშუალოდ და იქ რა სხვაობაა ისეთი, როცა აქცენტი კეთდება იმაზე და თუ ძალიან კარგია ის და უშუალოდ ერთი ქვეყნის წარმოებული და სხვა არ ვარგა, მაშინ ვინ ირჩევს ამას და რატო არ ვაკეთებთ? ხო, არა, და უშუალოდ. ხო, და არის ისეთი სხვაობები, როცა ერთი დასახელები
პრეპარატის ეფექტიანობას განსაზღვრავს მისი ბიოეკვივალენტობა და ისი ხარისხი და ფასი, ხო? აქ არ არის ცუდი და ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატი, წნევის დამწევი პრეპარატი, არის ყველაზე რთული ამოცანა ექიმისთვის და პაციენტისთვის არის მკურნალობის შერჩევა. ეს არის ინდივიდუალური მკურნალობის პრეპარატის შერჩევა, დოზის შერჩევა და კომბინაციის შერჩევა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე მედიკამენტი არ არის ეფექტური. არ არის.
აი, კაპტოპრილი არის ძალიან გავრცელებული, ხო? აი, თითქოს ყველა მოიხვარს სხვა მედიკამენტთან ერთად, აუცილებლად თუ მაინც დღის მანძილზე კიდე რაღაც შენიშნავ, არის დასაშვები. ყველა ექიმიც ეუბნება ამას პაციენტს, რომ დილით თუ სისტემატურად ყოველდღიურად იღებს ანტიჰიპერტენზიულ მას მედიკამენტს, დამატებით კიდე რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში როცა წნევა იმატებს, კაპტოპრილის მიღება დასაშვებია. აი, კაპტოპრილს აწარმოებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვეყანა. არის და უშუალოდ ესეც ინდივიდუალური დამოკიდებულება, რომ საქართველოსში წარმოებულს, ან თურქეთში წარმოებულს, ან გერმანულ წარმოებულში წარმოებულმა რაღაც სხვადასხვა ეფექტი მოახდინოს.
ინდივიდუალურია. რაც შეეხება კაპტოპრილს, კაპტოპრილს აქვს თავისი ნიშა. კაპტოპრილი არის პრეპარატი, რომელიც არის არჩევის პრეპარატი სწრაფი დაქვეითებისთვის. ნებისმიერი რეგულარული მკურნალობის სქემა არ გამორიცხავს, რომ ფლუქტუაცია, ანუ აწევა, გამიხარდა რაღაც, ან მეწყინა შეიძლება არაკრიტიკულად, მაგრამ ამიციოს და ამას აქვს ნიშა, ამას ჭირდება ზუსტად სწრაფი დაქვეითებისთვის კაპტოპრილი. ყველა აბსოლუტურად ინდივიდუალურია ყველა ადამიანისთვის ეს წნევის დამწევი ეფექტი ინდივიდუალურია და ამიტომ ვამბობ, რომ აი ასეთი ტიპის კითხვები, ასეთი ტიპის როგორ ფიქრა, აი ფიქრები პაციენტისთვის, რომ ის ეფექტურია ეს მისი, როგორ გითხრათ, მისი განსასჯელი ეს არ არის. პაციენტს უნდა კონდეს ნდობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა კონდეს ნდობა ექიმისადმი, ვინც მართავს მის ქრონიკულ დაავადებას, არა მარტო ჰიპერტენზიას, ქრონიკულ დაავადებას. მასთან უნდა იყოს კონტაქტში და აუცილებლად უნდა კონდეს ნებისმიერი ვთქვათ, ჩივილის გაჩენის დროს ან ჩივილის არქონის დროს ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში ექიმთან კონტაქტი. აი ეს არის ძირითადი ოქროს კანონი იმისათვის, რომ ქრონიკული დაავადება იმკურნალოს პაციენტმა ეფექტიანად და წარმატებულად.
გვაქვს კვლევები, რომელთა მაჩვენებელი არც თუ ისე სასურველია, იმიტომ რომ არტერიული ჰიპერტენზიის მატება სახეზეა. ვიცით სიმპტომები და ვიცით ის შედეგები, რაც შეიძლება არტერიულმა ჰიპერტენზიამ გამოიწვიოს ადამიანის ორგანიზმში. და საინტერესოა თქვენი რჩევების მოსმენა. როგორ ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, როგორ დავიცვათ თავი არტერიული ჰიპერტენზიისაგან და როგორ მოვიქცეთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება უფრო დიდხანს ვიცხოვროთ და უფრო ჯანმრთელები ვიყოთ?
პირველ რიგში უნდა ვიღვაწოთ და ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ასეთი ტიპის ქრონიკული დაავადება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჰიპერტენზია არ დაგვემართოს. ამისათვის არის ზუსტად აი იმ ქცევითი რისკ ფაქტორების მიმართ დამოკიდებულების
შეჭრა. ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი.
ხო, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ესეთი მხოლოდ სიტყვით. აბსოლუტურად ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ექიმის როლი, იმიტომ რომ მან უნდა დაუსაბუთოს ნებისმიერი ცვლილების საფუძველი და ძალიან ძნელია ადამიანის თავისი სტერეოტიპი შეიცვალოს, თუ არა აქვს მაგას მტკიცებულება და რისკი უნდა აუხსნას ექიმს. თუ გვაქვს საჭიროება და ეს ექიმმა გადაწყვიტოს, უნდა გადაწყვიტოს, რომ ჭირდება ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჰიპერტენზია უნდა ვმართოთ და ანტიჰიპერტენზიული, ანუ წნევის დამწევი პრეპარატი უნდა მივიღოთ ექიმის რეკომენდაციით. უნდა მონიტორირება, ანუ მეთვალყურეობა გაუწიოს ყველა შემთხვევაში პაციენტს ექიმმა და ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, სიმპტომის, გვერდითი ეფექტის, თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ, უნდა შეუთანხმდეს და რეკომენდაცია გაითვალისწინოს ექიმის.
აპირებთ არა კვლევების გაგრძელებას აჭარაში?
რა თქმა უნდა, ვაპირებთ კვლევების გაგრძელებას. ჩვენ ახლა ბოლოს აი ამ ჰიპერტენზიის თვის ჩარჩოებში გავაკეთეთ ძალიან საინტერესო კვლევა ქალებში. საბავშვო ბაღების გაერთიანების ქალები გამოვიკვლიეთ, რეპროდუქციული, ფაქტიურად რეპროდუქციული ასაკის ქალები, თითქმის ასიმპტომურები, სადაც არის ჰიპერტენზიაც, არის გულისი შემიური დაავადებაც, არის რითმის მოშლა, ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევა გავაკეთეთ და რაც მთავარია, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, თქვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელი მეტაბოლური ხასიათის რისკ ფაქტორები, რომელშიც პირველი ადგილი უჭირავს მაღალ ქოლესტერინს, ანუ დისლიპიდებიანს, ანუ
სამწუხაროდ ეს პრობლემა ახალგაზრდებში
არსებობს, ცხიმოვანი ცვლის მოშლას და ეს ამას რაღაცნაირად ამ მიმართულებას უნდა გავყვეთ. ეხა აუცილებლად გვაქვს დაგეგმილი გარკვეული აქტივობები
და ეს აქტივობებიც გარკვეული წრისთვის იქნება გათვალისწინებული, ანუ გარკვეული კატეგორიისთვის.
არა, იცით რატომ ავირჩიეთ? საერთოდ ძალიან ადვილია ეს სკრინინგი, ანუ გამოვლენა ორგანიზებულ პოპულაციაში, უფრო ადვილია, როდესაც ერთად მუშაობს ეს ხალხი, ეს მიღებული მეთოდოლოგია, მაგრამ გვაქვს არა მარტო ორგანიზებულში ისეთ პოპულაციური კვლევების დაგეგმილი და რაც მთავარია საგანმანათლებლო აქტივობები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველაზე უფრო მეტად ჭირდება სხვათაშორის სამედიცინო პერსონალსაც და პოპულაციას, ანუ მოსახლეობას.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და საინტერესო რჩევებისთვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენი მსმენელები ამ რჩევებს გაითვალისწინებენ და რაც შეიძლება ნაკლებ ადამიანს შეექმნება ის პრობლემები, რაც არტერიულ ჰიპერტენზიასთან არის დაკავშირებული. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ საქართველოს ჰიპერტენზიის შემსწავლელი, საზოგადოების კვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი დალი ტრაპაიძე.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერათ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ყოველ კვირას 21 საათზე რადიო აჭარის ეთერში. რადიო აჭარის ეთერში. ერთად გავიხსენოთ ქართული კინოშედევრები და მოვისმინოთ გენიალური ქართული კინომუსიკა. გადაცემაში სინემა. სინემა.
მეორე ნაწილში სისხლში ტყვიის შემცველობაზე ვისაუბრებთ. თემა საკმაოდ აქტუალურია და იგი მსოფლიოსთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. სამწუხაროდ არ არსებობს სტატისტიკა თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში და რამდენი ადამიანის სისხლი შეიცავს საშიშ ნივთიერებას. 20 სექტემბრიდან გაროს ბავშთა ფონდი დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და საქსტასთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით კვლევას იწყებს. კვლევა 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება და სისხლში ტყვიის შემცველობაზე 2-დან 7 წლამდე ასაკის 1500 ბავშვს შეამოწმებს. როგორ წარიმართება ეს პროცესი აჭარაში? ამაზე დღეს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი ისაუბრებს. კაბატონი ნინო ახლა სატელეფონო ხაზზეა. კაბატონ ნინო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით.
როგორ წარიმართება პროცესები, რომელიც სისხლში ტყვიის შემცველობას დაუკავშირდება? ვიცით, რომ 20 სექტემბერს დაიწყება ქვეყნის მასშტაბით და ცხადია აჭარაც არის ამ პროცესებში აქტიურად ჩართული. და რამდენი ბავშვის გამოკვლევა არის დაგეგმილი აჭარის მასშტაბით?
Ну, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უკვე მეორე გადაცემას ამზადებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს საკმაოდ სერიოზული საკითხია, ვინაიდან ყველასთან დაკავშირებული კვლევები საქართველოში ესეთი სერიოზული და მასშტაბური კვლევა ტარდება, თუმცა ეს კვლევა არ არის რაც ახლა ტარდება 20 სექტემბრიდან არ არის მხოლოდ ტყვიაზე შემცველობაზე ორიენტირებული.
ანუ წყალიც შემოწმდება, როგორც ვიცით, ხო? ალბათ წყალიც.
დიახ, წყალიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა, მიქს კვლევა და ის ტარდება უკვე გარკვეული პერიოდი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ერთ-ერთი კვლევა, რა თქმა უნდა, ეხლა ტარდება საქართველოში, როცი სექტემბრიდან დაწყებული 3 თვის განმავლობაში 20 დეკემბრის ჩათვლით და უკვე გაზაფხულზე 2019 წლის გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება საკმაოდ ესეთი სერიოზული შეკითხვებზე პასუხი, როგორ ის არის ძირითადი ინდიკატორები ორიენტირებული არის ოჯახებზე, ბავშვებზე, ქალების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ეს საკმაოდ ესეთი გზნობიარე თემა არის ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, დედასა და ბავშვთა ჯანმრთელობა პირველ რიგში. ანუ ძალიან ბევრ შეკითხვაზე გვაგრძელს მოგცემს ეს კვლევა, პასუხს კვლევა ტარდება გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით, ამისათვის მინდა ვისაბელა მადლობა გადაუხადო. და ეს მრავალინდიკატორული კვლევა ამ კვლევას დაემატა მიმდინარე წელს წყლის შენსისში, წყლის შემცველობისა და სასმელი წყლის ხარისხის კვლევითი ნაწილები. ანუ უფრო მრავალფეროვანი გამდიდრდა აი ამ ინდიკატორებით ეს კვლევა. სულ საქართველოში 14,000 შინამეურნეობა იქნება გამოკითხული და შესაბამისად ლაბორატორიული კვლევისათვის აღებული იქნება მასალები. Ну, რა თქმა უნდა, აჭარაში ტარდება ეს კვლევა, 1200 შინამეურნეობაზე არის საუბარი, ჩატარდება მთელი რეგიონის მასშტაბით, ანუ არა მარტო ქალაქზე, არამედ ორიენტირებული ეს კვლევა ქალაქზე, სოფელსაც და კლასტერული შეჩერების პრინციპით. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ იმ რეალურ სურათს, რაც გვაქვს დამწუთასე, ჩვენ საუბარი გვაქვს ტყვიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რამ ძალიან ბევრი ასე მიკრო მცირე კვლევები იყო ტყვიასთან დაკავშირებით ჩატარებული, თუმცა ისინი არავალიდური იყო, ეპიზოდური იყო და ესეთი გავრცობის შესაძლებლობა ამ კვლევას არ ჰქონდა. ამ წუთას ეს კვლევა იმდენად თავისი გამოკითხვით, კითხვარებით, გასტანდარტებული გაზომვისა და ლაბორატორიული კვლევის ნიმუშებით იმდენად სარწმუნო და ინფორმაციას მოგცემს, ჩვენ უკვე შეგვიძლია შემდგომი დაგეგმარება გავახორციელოთ, არამხოლოდ რა თქმა უნდა კინასთან დაკავშირებით, ამ ზოგადად იმ გარემო ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ოჯახის, ქალის, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და დავსახოთ შესაბამისი ღონისძიებები.
ქალბატონ მინო, ეს ოჯახები უკვე არიან ინფორმირებულნი კვლევის შესახებ თუ მათ ეტაპობრივად მიეწოდება
ინფორმაცია? რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს წინ უძღვის კამპანია, საინფორმაციო კამპანია. ეს კამპანია უკვე დაწყებულია საქართველოში, ორშაბათიდან დაიწყო, ხვალ ჩატარდება აჭარაში პრესკონფერენცია მას მედიისათვის და ინფორმაცია მიეწოდება ამ გზითაც მოსახლეობას. გარდა ამისა ჩატარდება საინფორმაციო ესეთი გასვლები ყველა რაიონში, რომელიც იქნება ორიენტირებული თემებთან შეხვედრაზე და აქ გავრცელდება ინფორმაცია კვლევის შესახებ. გარდა ამისა, იმისათვის, რომ მოსახლეობა უფრო მეტად იყოს ინფორმირებული და კვლევებში ინტერაქტიულიც იყოს მათი ჩართვა, მომზადებულია კლიპი, საინფორმაციო ლიფლეტები და ესეც მუდმივად აი ამ კამპანიის განმავლობაში იქნება ეთერში და რა თქმა უნდა ლიფლეტები გავრცელდება იმ ორიენტირებულ თემებში, სადაც დაგეგმილი არის კლასტერული კვლევები.
და ეს პროცესი ალბათ ნებაყოფლობითია. თუ გიფიქრიათ იმაზე რომ შეიძლება ვიღაცა მოარიცხოს კვლევის ჩატარებას.
ეს გასულა არის, ეს ნებისმიერ კვლევას ახლავს თავისი პროცენტი. და უბრალოდ შესაძლებელია დანაკარგეს, რო ვთქვა კვლევაში 20% ფარგლებშიც იყოს, მაგრამ ყველა რისკი გათვლილი არის და ეს თვითონ შედეგზე ნაკლებად აისახება, ანუ ინტერპრეტაცია შედეგის იქნება სარწმუნო მიუხედავად იმისა, რომ
როგორ წარიმართება ეს პროცესი ალბათ ჩვენი მსმენელებისთვის ესეც იქნება საინტერესო. ანალიზისთვის ალბათ სისხლის აღება მოხდება, მაგრამ ეს
საერთოდ არ არის მხოლოდ სისხლის აღება, არა.
ანუ
აქ ჯგუფი მუშაობს, ჯგუფი მოიცავს ინტერვიუს, გამზომს, ანუ ხდება გამოკითხვა, ანუ შინა მეურნეობა ითვლება, ნუ ერთი ოჯახის პირობითად რომ დავარქვათ, ასეული შერჩევისთვის შინა მეურნეობაში და აი ამ ოჯახის ივლევა პირველ რიგში, ну, კითხარია შემუშავებული და მოხდება გამოკითხვა ამ კითხვის მეშვეობით არის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, ესე გამზომელი პირობით, რა ისე რომელიც სხვადასხვა პარამეტრებს ზომავს შერჩეული პიროვნების და შესაბამისად ხდება სასმელი წყლის გამოყენებული სასმელი წყლის ნიმუშის აღება და ასევე გარკვეული აი ოჯახში 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვიდან აიღება ვენური სისხლი წყლის შემცველობაზე კლევის მიერ.
და ძირითადად აქცენტი იქნება გაკეთებული იმ ოჯახებზე, სადაც ყავთ 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები და შესაძლებელი აღმოჩნდეს ისეთი ოჯახიც, სადაც მცირეწლოვანი ბავშვები არ ყავთ.
კი ბატონო, კი.
ანუ ეს არ იქნება ხომ რაღაცა ისეთი აუცილებელი კომპონენტი არ არის.
კლასური შერჩევის პრინციპი კი ამას არ ითვალისწინებს, თუმცა რა თქმა უნდა მაინც ორიენტირება ამაზე არის.
და ეს კვლევა იმის მიხედვით რა შედეგს მოგცემს ეს კვლევა? რა იქნება შემდგომი ეტაპი? თუ არის მხოლოდ ის რომ დაუშვათ მივიღებთ შედეგს და დებიცან უარყოფით.
ხალხი, აი ეს ზუსტად ეს უნდა მივიღოთ შედეგი. დღესდღეობით არის ძალიან ბევრი საუბარი იმაზე, ტყვის შემცველობაზე, ტყვის მავნეობაზე, თუმცა ჩვენ არ ვიცით რეალური სურათი. რა ხდება? მე უკვე ვთქვი, რომ მცირე კვლევები ჩატარდა, თუმცა იმ კვლევის შედეგები არარეპრეზენტატიული იყო და ამიტომ არ შეიძლებოდა მისი განზოგადოება მთლიანად საქართველოსათვის. დღეს უკვე ეს კვლევა, რომელიც დაიგება, უკვე იდენტიფიკაციას გააკეთებს არა მარტო მაგალითად ტყვის შემცველობაზე სისხლში, არამედ გააკეთებს სხვა ინდიკატორებზეც აქცენტირებას და ეს ერთმანეთთან დამოკიდებულებასაც განსხვავებს, სხვადასხვა ინდიკატორების ერთმანეთთან დამოკიდებულებას. ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენ ამ შედეგით უკვე დავდებთ, ამ კვლევის შემდეგ დაიდება ის რისკები, რიჯერ დაიდება რეალური სურათი ტყვის შემცველობას და სხვა ინდიკატორებთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა დაიდება ის რისკებით, ის მიზეზები, რომელიც შესაძლებელი არის ამ ინდიკატორების გარკვეული გადახრის მარკერიც იყოს. ამიტომ ჩვენ მივიღებთ რეალურ სურათს, ფაქტიურად სარწმუნო შედეგები გვექნება აი ამ კვლევების შემდეგ.
მაგრამ იმ ადამიანებს, ან იმ ბავშვებს, რომ თაც აღმოაჩნდებათ სისხლში რკინის ჭარბი რაოდენობა, მათ რა ტყვის ჭარბი რაოდენობა, მათ რა ბედიელით, როგორ სახელმწიფო აიღებს მათზე მკურნალობას საკუთარ თავზე?
ამის შემდეგ განისაზღვრება შემდგომი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, გასაგებია, როდესაც უკვე განისაზღვრება და მეცოდინება, რომ გარკვეული რისკის ქვეშ თუნდაც არსებობს გარკვეული ჯგუფი, ეს ასევით შესაძლებელი არის გამოავლინოს ამ კვლევამ რაღაც ლოკაციები, გარკვეული შეფა სოფალი ან უბანი ან დასახლებული პუნქტი, სადაც მაღალი რისკია. შეიძლება ინდივიდუალური პირით კი გამოავლინოს, თუმცა რკინის მაღალი შემცველობა სისხლში ყოველთვის დამოკიდებული არის რაღაც რისკ ფაქტორზე, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად ცენტრირებული არის და ლოკალურად გავრცელებული არის და მიმაგრებულია გარკვეულ რისკ ფაქტორთან. ანუ ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, დაიწყება ქმედებები აი კონკრეტულ პირებზე და რა თქმა უნდა რისკ ფაქტორების საწინააღმდეგოდ, რომელიც დამოკიდებული არის ამ შედეგის.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, სერიოზული სამუშაო გელოდება წინ და ეს სამითვე ალბათ გამოავლენს იმ სურათს, რაც რეალურად ამ პერიოდისთვის აჭარაშია. წარმატებებს გისურვებთ.
რადიომს ვენას კი შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.